Rossiyaning Dinamo futbol klubida ijara asosida to'p tepgan Norvegiyalik yarim himoyachi Matias Norman Moskvaga qilingan dron hujumlari sababli klubi bilan shartnomasini bekor qilib Rossiyani tark etdi. Bu haqda Dinamo bosh direktori Pavel Pivovarov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Dinamoga sotib olish huquqi bilan 1 yilga ijaraga berilgan Rostov a'zosi ikkala klub bilan ham shartnomani bekor qilgan. Endilikda uning bu qaroridan norozi bo'lgan Dinamo klubi futbolchini sudga berish haqida o'ylamoqda. Norman Rostov va Dinamo klublariga shartnomani bekor qilish haqida bayonot yubordi. U Moskva shahridagi dron bilan bog'liq vaziyat tufayli mamlakatni tark etdi. Biz uning pozitsiyasiga rozi emasmiz. Hakamlik sudiga murojaat qilamiz. Biz o'z manfaatlarimizni himoya qilamiz, deydi Pivovarov. Ma'lumot uchun, Matias Norman 2019-yilda Rossiyaning Rostov klubiga ko'chib o'tgan va bu yerda o'zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurodov bilan jamoadosh bo'lgan. Klub bilan shartnomasini 2024-yilga qadar uzaytirgan futbolchi 2022-yilning yozida Dinamoga ijaraga berilgan. Norman Moskva klubida hozirgacha 18 ta o'yinda maydonga tushishga ulgurgan. Mavzuga oid batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.